Čoko?
Здраво, министер.
Шо преш?
Еве баш Борев сега ми се јави на другиот телефон кој ме бара, ми се јави овој што е во бордот на директори на Агрокор во Хрватска, Денис Сергеевич. Веројатно го познавате, доаѓаше, тој е одговорен за овде. Има еден проблем, вчера бевме во Подови фрукто со вице-премиерот и денес имате едно десетина инспектори тамо.
А?
Десетина инспектори имат, пазарични, трудови, даночни.
Ако да, ако државата не контролираме, рече му пак ти со Заев да работиш. Мајката.
Овој Хрватот ми вика дека, нели, цело време ние даваме и поддршка, јас со Заев никој
пак... Много јака поддршка дава, знаеш каква поддршка дава? Значи, прво, Ставрејски појде таму, никој немаше. Второ, на Камен Темелник не викне.
Знам, му рече вчера. Му рече вчера, вице-премиерот, тоа што се случило, како се случило, само. Му го спомна тоа. И овој сега Хрватот вика, ке ве дадам во новини, денек така не се работи со фирми. Пријател ме која доаѓеше тука.
Шо че не дај во новини, зашто дека му дававме земиште по едно евро? Зашто че не дај, нема ли контроли у Хрватската? Шо реагираше на Ставрејските шо
му? Сега тоа го користи, дека вчера му го каже тоа. Ставрејски, нели, на него и сега денек, нели, е за име е тоа направено, денес да имат контроли.
Така, кажем, ни цела Македонија има контроли, така да не се секира. И кажем, ако се работува со нас, до 5 јуни, ние тоа ќе го почитуваме. А ако не се работува со нас до 5 јуни, дека ние пак ќе бидеме на власт и ќе го имаме тоа предвид. Така да му кажеш.
Да му го дадам вашиот двој номер?
Не. Не можеме што ме снима, не го знам че.
Раководител на финансии, таму горе кај нас е председателката Мини на жен.
Добро де, окей.
Тање е таму, значи преку Денис. За да имам вијаја, okay. Тој сестру Мичани ги напука таму.
Види, контролирана ни акцијава, така не се грижи. Ти кажи му не се грижи, ако не поддржуваш на 5 јуни, ние тоа ќе го почитуваме.